Vi er klare til dyst.
Ja, du er klar?
Ja.
Ja, bra. Ja, hallo, dette er Tarjei Hegernes, og hjertelig velkommen til podcasten Digital forretningsforståelse. Så nå har jeg tenkt å ha en liten serie med episoder som har fokus på datadrevne organisasjoner. Så jeg har fått samlet litt folk som jeg skal snakke med datadrevne organisasjoner om. Og den første gjesten min heter da Lasse Lambrecht, og han er datajournalist i Bergens Tidende. Da fikk jeg alt riktig?
Helt korrekt.
Helt korrekt. Hjertelig velkommen i podcasten.
Takk skal du ha.
Takk for at du stilte.
Ja.
Så mitt første spørsmål, det er jo hvordan blir du datajournalist i Bergens Tidende, eller hvordan blir du datajournalist generelt sett?
Hvordan blir du det? Når jeg begynte, så var det greit å ha en teknologisk bakgrunn. Jeg kom som programmerer, jeg utdannet master i bioinformatikk, og så endret redaksjonen seg i Bergens Tidende, og de så behovet for å ha noen som kunne programmere i redaksjonen.
Mm.
Og der begynte reisen min. Og så har det nå gradvis formet seg etter hvert, som jeg har formet meg og jobben min, til å bli mer interessert i journalistikk, og mindre i programmering.
Mm.
Og der fødte vi liksom datajournalistikken nå, i BT.
Ja. Jeg er litt nysgjerrig på hvorfor BT bestemte seg for at de trengte en som kunne programmere.
Du, det er litt flaks og litt tilfeldig. Som livet ofte er.
Ja.
Jeg begynte i BT som hadde ansvar for nettavisen BT.no i starten.
Ok, så det var inngangsporten.
Det var inngangsporten. Jeg begynte på et vikariat, og så ble jeg gående, sånn som ofte i mediebransjen. Mm. Så begynte det å irritere meg og en kollega hvordan man så lite brydde seg om andre måter å formidle nyheter på. BT var veldig opptatt av papiravisen sin, vi er nå sånn i 2009,
mm.
og det var det som var viktig. Det var det som var ekte journalistikk, og nettjournalistikk, det var sånn, det var katter i trær og dårlig vær og sånne ting. Det var oppfattet det som var da. Mm. Så vi ønsket å gjøre noe mer, gjøre noe større. Vi ønsket, det var store muligheter, New York Times og The Guardian var liksom forbildene våre. Og så skulle vi ha et foredrag på et seminar. I kjent stil så var jeg alt for sent ute. Så jeg måtte finne et eksempel på noe som gikk an å grave i. Så jeg rotet meg inn på ssb.no. Fant oversikten over trafikkulykker i Norge, som fantes der, og oppdaget at Hordaland, som er det gamle fylket vårt, kom veldig dårlig ut
ja.
På ulykker og på dødsulykker og sånne ting. Hvorfor skjedde det?
Mm.
Og så lagde jeg en fryktelig enkel kartting i PowerPoint, eller hva det var, og så viste jeg det. Og så ble det trigget til flere i redaksjonen.
Mm.
Det førte til et prosjekt som het Døden på veiene, som var liksom det første store dataprosjektet i BT, og en av de første virkelig store i Norge.
Mm.
Og når det ble en suksess, så skjønte jo BT at greit, her er jo noe vi må satse på. Dette er et fagfelt som går an å fordype seg i.
Ja.
Som ble kastet inn i datajournalistikken.
Mm, det er interessant. Men hvordan lå det bedre til rette for deg å kunne gjøre en sak på det enn en vanlig journalist som ikke har teknologibakgrunn?
En vanlig journalist tenker annerledes, og det tror jeg vi skal komme inn. Det er liksom litt av den biten vi snakker om, disse bedriftene også har lyst til å bruke data for mm. å ta beslutninger. Hvis du kommer fra en programmeringsbakgrunn og en teknologibakgrunn, så har du en annen forståelse av data. Fordi på den tiden så var data Excel-ark og folk i dress og nerder, og så, det var helt uforståelig, og de så ikke sammenheng mellom datapunkter og reelle ting. Mens i vår verden så var jo data, det er jo målinger av noe som har skjedd.
Mm.
Observasjoner av ting som har skjedd. Og vi hadde et klare bilde av hvordan det kunne brukes til å forklare noe i samfunnet vårt da, som mm. trafikkulykker. Og hvis vi da begynte, og vi begynte jo uten hypoteser, det var utrolig viktig for oss. I journalistikken så er det utrolig alltid viktig med hypoteser. Alt du lærte i starten var hypoteser av de journalistene som er. Mens vår tilnærming var jo fra, jeg kom jo fra akademia, så min tilnærming var jo bare, hva kan dataene fortelle oss? Og så henter du inn så mye data du kan, og så analyserer du det, og så prøver du å dra noen konklusjoner ut av materialet ditt.
Mm. Veldig spennende, og det her, det her synes jeg, det henger fint i sammen med den historien som nå om data og virksomheter. For nå så jeg en sånn undersøkelse der det stod ikke, at 97% av dataene i virksomheter ikke blir brukt. Så det har jo vært billig å samle data ganske lenge.
Ja.
Og vi har stor mulighet til å samle data, og mange har samlet masse data og tenkt at dette skal vi bruke til et eller annet en eller annen gang. Men det er interessant det du sier, at du har på en måte en annen forståelse av hva data er for noe når du kommer fra den verden.
Ja, det tror jeg. Det høres veldig kjent ut, for det samme hadde vi hatt i, vi hadde det samme i mediebransjen også, hvor folk samlet noe virkelig data om leserne sine.
Mm.
Men jeg tror det var det samme erfaring, det var ingen som ante hva de så etter de dataene.
Nei.
Og derfor fikk jo man i starten, så var jo lesertall det man kunne liksom, det var liksom det man kunne gripe fatt i.
Mm.
Og så var man utrolig opptatt av lesertall, veldig mange aviser. Og jaget da, det som i dag kjennes som klikkjournalistikk,
ja.
Hvor det var det som var målenheten din for om du hadde suksess eller ikke.
Mm.
Men så ble jo folk heldigvis smartere. Og skjønte at dette førte jo bare til kortsiktig gevinst.
Mm.
Skulle du få penger inn, så måtte du skaffe deg for eksempel abonnenter.
Ja.
Og abonnenter, de sakene som gir deg klikk, er ikke nødvendigvis de som selger aviser for deg, eller selger abonnenter for deg.
Mm.
Så da endret du, når vi begynte å måle det i stedet for, så fikk du en gradvis endring. Så lederen at, herlighet, det som selger abonnenter er jo god journalistikk. Folk er villige til å betale mye penger for grave journalistikk, gode saker, saker som angår de.
Mm.
Og da gjorde man nye, da ble avisene tvunget til å gjøre nye vurderinger, nye avgjørelser, nye prioriteringer, kontra hva de hadde gjort før. For BT, sant, før i papiravisen sin høytid, så var jo BT en alt mulig avis.
Ja.
Vi hadde utenriks, vi hadde stoff om hele verden, og alle stoffområder, alt var liksom tillatt. Men når du liksom, når vi skjærer ned, vi mistet jo halve redaksjonen, vi ble jo 100 mann mindre, og damer. Så blir du tvunget til å ta nye valg da.
Ja.
Og hvilken valg skal du ta? Og hvilken retning skal du gå i?
Mm.
Og da må du se på tallene dine, og så må du forstå tallene dine. Så først, og det tror jeg er grunnen til at en del selskaper sliter litt når de begynner å rote i den datadrevne driften sin, er at de finner noen måltall som virker fornuftig for dem, noen som er enkle å forstå, men så forteller de bare pittelitt av sannheten.
Mm.
Når vi begynte å skjønne at abonnementstalen var det viktige. Det er jo ikke sånn supervit, men det er bare sånn at du går det til, sant?
Ja.
Og så begynner du å tenke, hvor mye tid bruker de hos oss? Og du får litt andre målenhetene på hvor god saken din er.
Mm.
Så tilpasser du deg litt mye bedre, og så blir du en bedre avis.
Ja.
Og så viser det seg selvfølgelig at når du klarer å justere for de nye måltallene dine, så leverer du på de gamle også. For det er en avis som folk er villige til å betale for.
Ja.
Det er en avis de er villige til å lese.
Ja.
Så alt, du vinner alt.
Hmm. Spennende. Ja. Så da tenkte jeg skulle spørre det store spørsmålet. Hva er en datadrevet organisasjon?
Det er jo en organisasjon som er drevet data.
Ja.
Og jeg tenker en organisasjon som tar beslutningene sine på bakgrunn av data, analyserer data, forstår data, og overlater mindre til tilfeldigheter.
Mm.
Det er jo fort gjort å bare kjøre på sånn som du alltid har gjort, fordi det har virket.
Ja.
Og ofte så er jo grunnen til at det virker, er jo at du har en slags, du har jo trent på data, erfaring er jo data.
Ja.
Så du har det i ryggraden din. Det er jo det mange mennesker har. Men de skjønner kanskje ikke alle bitene, det er jo blindsoner for oss alle.
Mm.
Så jeg tror de selskapene som innser det, er jo de som, det er da du er en datadrevet bedrift, når du tar liksom beslutningen din på løpende bånd av ting du samler inn og studerer.
Ja. Vil du si at et kjennetegn for BT var at de lå litt om på businessmodellen sin, altså med i forhold til å gå mer mot, for å finne ut hva det stoff som gav oss abonnenter, som du snakket i sted, at det var at bedrifter som da er datadrevne, at du får den type beviser på at de er datadrevne.
Ja, det vil jeg si.
Mm.
Husker, mediebransjen gikk jo fra avisbransjen på 90-tallet på høytiden så där. Alltså då för så var det sånt att blir abonnent av en avis så var du från 25 till du döda.
Ja.
Enkelt och grejt. Ja. Och bedriften hade ju ingen peiling på hur mycket pengar de fick ut. De hade bara pengar.
Mm.
Så det var ett lyxusliv. Det var ingen ekonomi, de trengte ikke sånne ting. Så det var helt syke tilstander. Og så strammet det seg gradvis til. Og da måtte du ta bevisste valg.
Mm.
Men så var det veldig mange av de gamle ideene som hang igjen, sant?
Mm.
Hvordan man trodde det var. En sånn klassisk eksempel for avisverden er jo at hvis du spør leserne dine hva de vil ha, så vil alle ha mer utenriks og dybdestoff.
Ja.
Så er det mange som har hatt mye av det. Men når du begynner å måle hva folk leser,
ja.
så er de tingene aldri oppe. Sant? Da leser man hvordan det går med brann, og kanskje tegneserier, og saker for lokalmiljøet. Sant? Det er det som drar deg. Og så skal du, og så da begynte jo man å forstå at skulle man bruke begrenset antall ressurser på noe, så må jo man i hvert fall lage noe av det som folk faktisk er villige til å betale penger for å gjøre.
Mm.
Men så må man også i journalistikken så må jo man styres, altså på toppen av alt så må du styres av vesentlighet. Nyhetskriteriene, hva er viktig?
Ja.
Og de tingene kan ikke du gi slipp på.
Nei.
Og det sånn vil det være for alle bedrifter. Du kommer liksom til et punkt hvor du tenker at dette vil ikke rote med. Nå får noe data være data, for dette er såpass viktig at dette bare ligger fast.
Ja.
Men blitt en mye, mye bedre bedrift av den måten å styre ressurser på.
Mm. Ja. Mitt neste spørsmål da, det er at jeg har hatt samtaler med folk som jobber mye med data og masterdata og sånne ting, og de sier at det står jo i alle strategiplaner at vi er en datadrevet bedrift. Men hvis du ettergår det litt, og spør de hva betyr noe egentlig det, så jeg vet ikke, det er kanskje sånn som de har. Et av de motorene som nå har kommet i kjølvann av digitalisering og ikke bærekraft og inkludering og sånne ting. Det hører liksom med da, uten at du blir på en måte sett i kortene på det. Så det som, mitt spørsmål til deg, nå høres det ut som du har vært med i den prosessen, egentlig der som når du starter som teknolog, da var du i en ikke-datadrevet virksomhet.
I aller høyeste grad.
Så hvordan bygger en datadrevet virksomhet? Altså, da tenker jeg, jeg har tenkt, det får du si om jeg er fornuftig, om jeg går an å dele på teknologisk og organisatorisk, om du kan si noe litt på begge de to.
Ja, det tror jeg. Altså, organisatorisk, så, hvor skal jeg begynne? Du må begynne i det små, tror jeg. La oss si det.
Mm.
Du må begynne med å prøve forskjellige ting, sånn at du må bli kjent med det. Dette er et generelt problem når det kommer til teknologi, at folk har alt for lyst til å gå fra A til L.
Mm.
Og så driter de alle bokstavene imellom. Det er sånn kjedelig ting, men du må lære deg å krype før du kan lære deg å gå. Alle disse tingene, du må få det inn, du må skjønne det, du må jobbe med det.
Mm.
Denne utviklingen skjer ikke over natten. Den skjer kanskje over 5 år, kanskje over 10 år.
Mm.
Det tar tid. Folk forstår ikke sine egne data, og de må gi slipp på gamle liksom, ideer de har. Så du må begynne. Det er liksom del 1, og det gjelder både i teknologien og i organisasjonen.
Mm.
Så må de, liksom de data-elskende folkene, altså teknologibiten da, de må forstå at de skal snu et tankskip. Det er mange i mediebedriftene, vi har sett utrolig mange mennesker, vil jeg si for sånn 6, kanskje 10 år, mellom 2006, 16, 17, 18, som bare gikk lei. Sant? For de følte de slåss imot et, det var så tungrodd. Det var liksom ikke noen ønsker, følte de om endring. Og de gikk i hvert fall ikke fort nok.
Ja.
Og det, sånn tror jeg det er i veldig mange bedrifter. Folk som går og surmuler litt, og ikke klarer å komme i gang.
Mm.
Og det som ofte skjer, da kan du risikere at når de endelig får sjansen sin, så drar de til alt for hardt.
Ja.
Sånn, så du lager deg et sånt monster som bare ikke fungerer.
Og du tenker på de som er på en måte teknologi-entusiaster, hvis de må vente for lenge til de slipper til, så...
Så blir det så tyrende på vår beite.
Ja, da blir det litt sånn overdrive på det.
Ja, da blir det liksom så ekstremt.
Ja, og ikke dimensjonert i forhold til virksomheten, eller til det som det skal støtte opp under, kanskje.
Nei, sannsynligvis ikke.
Mm.
Og så på organisasjonsbiten, så må man bare tørre å, altså, det handler om å gi, slippe litt kontroll, sant?
Mm.
Å ta inn data betyr at du overlater kontroll til noe annet enn sånn som du alltid har styrt.
Mm.
Og det må jo du tørre.
Ja.
Og det gjelder jo ikke bare på, altså det gjelder jo alt på liksom på produksjonslinjer, hva du skal være til dine ansatte, sant?
Mm.
Så alle de bitene faller jo inn under der.
Ja.
Og du må liksom tørre å ta data inn i varmen. Jeg tror en del mennesker synes at det er genuint oppriktig skummelt.
Ja.
Å gi avklar på det. Altså, vi har jo gjort sånt i 100 år. Hvorfor skal vi gjøre noen endringer nå?
Jeg kjenner meg igjen som en som jobber i høyere utdanning på veldig mange av de punktene her.
Hmm.
Men jeg er litt nysgjerrig på om er det et eller annet tiltak, eller så du på et eller annet punkt at det løsner litt? Eller kan du minnes et eller annet en eller annen greie som gjorde at det løsner litt, og sånn, ok, greit, nå er vi litt innforstått med at dette her er lurt, og kanskje folk begynte på egen utforskning og sånne ting.
Ja, altså, jeg tror, det handler jo om ideen til de som sitter i ledelsen, sant? Så du får jo, og det er ikke noe vondt ord om noen, for dette er bare en utvikling som har gått. Jeg tror ikke vi kom til et sånt knekkpunkt hvor det plutselig alt var lov. Men jeg tror det handlet litt om at vi både fikk bekreftet, altså vi så at det kom resultater av den måten å jobbe på.
Mm.
Det var jo noe man bestemte seg for når man måtte skjære ned, at nå måtte jo man begynne å fokusere, så måtte man finne en eller annen måte å finne ut hva man skulle fokusere på. Og da så man en utvikling over tid, at den måten, man så jo at det kom resultater av det.
Mm.
Veldig små i starten, men man så resultater, og man skjønte at det var noe der å hente.
Mm.
Og da begynner man å rote litt i overflaten. Man forstår ikke helt, men man ser at det er noen sånne her, markører man kan bruke.
Mm.
Men for å bruke et sånt superenkelt eksempel, så har jo, jeg jobber jo på databordet, eller hva det vil kalle det, i Bergens Tidensetter, Bord 4. Vi er fire mennesker som jobber med data til daglig, og programmerer, utvikler og undersøker ting. For noen år siden, så, for et år siden, halvannet år siden, så begynte vi å omfavne det som heter breaking journalistikk, altså hendelsesnyheter, i mye større grad enn vi har gjort før.
Ja, kan du bare si hva hendelsen, går til det?
Ja, hendelsesnyheter er jo ting som skjer i øyeblikket, som stormer og bilulykker og andre form for ulykker, når det skjer store hendelser.
Mm.
For det er jo ting som, på en måte, det motsatte er jo å drive gravejournalistikk, som var typisk det som datajournalister har vært brukt til.
Ja.
For der er det store datamengder, der er det ting å fordype seg i. Men så begynte vi å interessere oss mer for da, den breaking-biten, altså hendelsesbiten. Og da så vi, og når vi begynte liksom å legge til rette, samle inn mer data, og analysere det, så vi veldig fort at, for eksempel så har vi et kart som viser hvor mye vannføring det er elver. Du kan bruke det. Og så før, så ville du kanskje sendt folk til steder der du visste at typisk det kom flom når det kom mye regn. Og så er det dumt ting som bare ser på det kartet og sier, men vi skal jo der.
Ja.
Du skal ikke noen gang annen sted, du skal reise dit.
Ja.
For da visste du at hvis vannet går over den elven, så kommer du ikke på andre siden, da er du fucket. Sant? Så du må, du må liksom komme det på rett side mens det enda er mulig. Da.
Ja.
For ellers er det ikke mulig å komme seg dit.
Mm.
Og så gjorde du det, og så får du en sak ut der, for du er på rett sted til rett tid.
Ja.
Sånne ting, sånne små avgjørelser.
Ja.
Og med en gang du har gjort det ene av de rett, så trigger det organisasjonen, så trigger det folk, så blir folk nysgjerrig. Åja, dette kan vi bruke til andre ting.
Mm.
Sånne småseire inn i hele tiden.
Mm.
Det beste måten liksom, å få til endring på, er å sørge for at du får småseire hele tiden og løpende, sånn at du får endring.
Det er jo helt i tråd med all litteratur om endringsledelse. Ja. På en måte å ta vare på de små seierne hele tiden. Veldig bra, veldig bra. Så lurer litt på, vi har vært inne litt på dette, den her døden på veien. Ja. Jeg husker hva du sa.
Døden på veien, ja.
Døden på veien, ja, ganske navnet det.
Ja.
Har du noen sånne suksesshistorier, og gjerne også hvis du går an med fiaskohistorier, som du har vært med på med den her, enten med datadrevne journalistikken, eller ting som har skjedd i BT, som på en måte blitt i sånn feire
fiasko.
Ja.
Nei, vi har ikke så mange av de, håper å si, dessverre så mange fjaskoer. Ofte så det dessverre sånn i journalistikken at de sakene som aldri blir noe av, de snakker jo ikke utenfor redaksjonen om.
Ja, det skjønner jeg jo. Det, men jeg spurte likevel.
Ja, ja, det er helt innenfor å spørre. Jeg prøver liksom, det har jo vært eksempler som ikke har fungert så bra som man trodde. Og det ofte sånn at du begynner å grave i et datasett, og så har du kanskje en sånn åpen idé, og du vil bare se på det.
Mm.
Og så kommer Ring Away. Og så bruker du kanskje, jeg har hatt eksempler på det, hvor jeg har brukt kanskje 3 uker på å se på noe, og så er det ingenting der.
Okay.
Du må liksom ha noen voksne mennesker som sier det til, sånn at du ikke fortsetter å grave. For sånn er jo det.
Ja.
Det er jo noen skremselshistorier i journalistikken om folk som har gravd seg ned i 2 år og aldri blitt sett igjen.
Det er vel kanskje ikke, det er vel journalistikk generelt sett, ja, at du kan grave deg ned i ting og sånn. Desto mer du har investert i det, desto vanskeligere er det på en måte å si at dette er sunkkost.
Ja. Så jeg tror sånn dundrende fiasko og ting vi har publisert, så det høres veldig arrogant ut å si at jeg kommer ikke på noe, men jeg kommer ikke på sånn superfiasko vi har hatt på trykk. Og vi er veldig sånn opptatt av at det som kommer ut skal være ordentlig.
Mm. Jeg tenkte også kanskje på om det som typisk investerer 10 millioner i et eller annet system der som var helt noe annet enn det som det trengte.
Ja, det har jo vært, altså jeg har jo brent penger. Jeg var jo programmerer først, som kjent.
Ja.
Vi har hatt noen satsinger hvor jeg kanskje har brukt litt penger uten å tenke meg om hvor jeg bygde opp et rigg for å utvikle BTN-en som kanskje var litt overdådig i hvert fall.
Mm.
Men det er vel det sånn dyreste, men likevel så førte det til en endring, så men jeg prøver liksom, det er alltid gøy med fiaskoer. Altså mine fiaskoer er jo så regel er jo sånne personlige, idiotiske ting som jeg har gjort. Når jeg begynte som datajournalist, så hadde jo jeg selvtilliten til en mann, altså du var jo i 30-årene, så hadde du den enorme selvtilliten og ingen kunnskap, og skulle finne ut liksom dette fagfeltet jeg holdt på med. Og da gikk vi på mange smeller, hvor jeg har lagd noen grafikker som jeg hadde ikke fått jobb i dag, for å si det sånn. Nei. Det var der brukeren jeg holder foredrag, så kan jeg vise noen av mine gamle synder.
Ja.
Så det var noen grusomme ting i starten.
Mm.
Og jeg måtte endre, jeg tror jeg gikk jo, jeg har gått i den fall at jeg også i starten, så tror jeg var litt mer sånn, når du begynner med suksess, så forventer du at alt du tar i bitte suksess, og du forventer at alt du skal gjøre blir veldig stort og flott.
Ja.
Du får ikke sånn gudskompleks, det er jo hardt å si, messiaskompleks, men det føltes litt sånn ut at du hadde liksom en egen idé og et eget selvbilde, og det måtte jo brytes ned.
Mm.
Så jeg har vært igjennom den fasen, og blitt litt mer fornuftig. Min store suksesser er jo, det har vært sånn som døden på veiene, året etterpå så gransket vi bruken av sånn klimakroner, altså kjøp av CO2-kvotientene.
Ja, klimakvotene.
Klimakvoter, ja. Gransket det, og gjorde en bra jobb der, synes jeg. Og senest så har vi brukt den samme åpenhetstankegangen i en serie om politiskyting her i Bergen. Hvor vi gikk inn og så på alt fra alle sider uten å ha en klar tanke i hodet. Altså sånn, uten fordommer, uten noen hypotese, bortsett for at vi ville finne ut hva som skjedde.
Ja.
Og det er en metodikk som fungerer til sånne ting, men den har også den siden med seg at det er ikke sikkert du finner noe. Nei. Så du må liksom være forberedt på å bruke mye tid på ingenting.
Nei.
Det er liksom den risikoen du går inn i et sånt prosjekt med.
Ja. Det tror jeg jo generelt også i sånne dataprosjekter, at du går inn for å finne noe, så var det ikke noe der. Men du må gjerne ta de resultatene også av og til for å, nå tenker jeg sånn organisatorisk,
ja.
At du tar på en måte den kostnaden tar du av og til.
Ja.
For at du, la oss si, 1 av 3 ganger i hvert fall, treffer på gull.
Ja.
Det er jo kanskje også en litt sånn holdningsskapende ting i en organisjon. At du kanskje treffer gull hver gang.
Nei, det er du helt rett i. Det tror jeg du må være veldig klar over når du begynner å grave i data, at det er ikke alltid du finner det du tror.
Mm.
Men det er verdt det likevel, som du sier. Så tror du, hvis du klarer å gjøre dette, ikke en sånn skamplett, det er kanskje derfor jeg ikke tenker på ting som fiasko alltid. For vi har lært noe av det. Du kommer alltid klokere ut på andre siden.
Mm.
Hvis målet er alltid å lære noe av det du gjør, og hvis organisasjonen tillater at du lærer noe du gjør, hvis man ikke er så opphengt i av kanske hänga ut folk som gör en liten fel eller det inte gick helt som du tänkte.
Mm.
Och om man inte har en frykt för det, hvis det är lov att fejla.
Ja.
Så kan man snu alltid något positivt.
Ja.
Då lär man ju något på vägen hela tiden.
Ja. Jag tänker också att kanske men som bedriftsmässigt, hvis du har letat i data efter något och så finner du det inte eller du finner ingenting, så betyder det ju att du kan utelukka någonting. Alltså du kan kryssa ting av listan.
Ja, just klart.
Sånt och lite där och det är någonting som inför strategifaget så snackar jag ofta om att ja, du måste lägga strategi och ta val och sånting då. Men det är ju nästan det vanskeligaste att välja väck ting. Ja. Det är lätt att välja till ting, men kanske vanskare att välja väck ting. Så visst det är på något utgångspunkt att här kan vi enten finna guld eller ska vi välja väck något som vi kan välja väck råstein istället för kanske.
Absolut. Och de värsta folken att välja väck ting är ju datajournalister. Och journalister och programmerare. Och nerder, vi hatar att välja väck ting.
Ja,
vi vill ju fördypa oss i alla kaninhull vi går upp i. Så där tränger vi god ledelse til å få noen som, vi må liksom ha noen som forteller oss at dette ikke verdt å bruke tiden på når vi brukt nok tid der.
Jeg lurer på en ting, nå har du jo snakket om at avisen eller BT ble til en annen og bedre avis når du begynte å se på ikke bare klikktall, men også hvor lang tid folk brukte å lese på annonsen og sånt. Noe, kan du si noe sånn økonomisk om det, altså er det sånn ok, det som, de analysene og de pengene som vi brukte der det førte med seg en gevinst i økning av antall abonnenter, eller mer fokusert journalistikk, eller nå er kanskje ikke du sitter jo kanskje ikke du på de tallene og sånne ting da.
Nei, jeg sitter jo ikke på de tallene, men det vi vet er at vi har satt abonnementsrekorder i siste.
Mm.
Vi har aldri hatt flere abonnenter enn vi har. Noen av de er jo digitale, mange av de flere og flere blir digitale.
Mm.
Og det vi vet er at skal vi lykke, skal BT finnes om 20 år, så må vi erstatte papirabonnenten som faller fra.
Ja.
Hvis vi kan få de som får fylt på med digitale abonnenter, alle nye papirabonnenter også selvfølgelig, men de blir jo det færre og færre av, så må vi få inn, så må vi øke andel digitale abonnenter, og vi må selge digitale abonnement. Det har vi gjort i jeg husker aldri tall. Vi jobber så lagt som det.
Jeg husker ingen tall.
Nei, det er liksom problematisk. Derfor er jeg også, det gjør meg til en bra datajournalist, for det betyr jeg er overhengende paranoid over at jeg har glemt noe. Men vi har jo aldri hatt flere, sant? Og vi har jo bare styrket oss hele tiden. Hele tiden får vi se bedre og bedre tall. Vi lykkes, vi oppnår de måltallene vi setter oss, og måltallene våre er jo en kurve som går oppover. Vi tar jo ikke sikte på å gå nedover. Så i alle høyeste, altså vi har virkelig lykkes i den omstillingen.
Men når du sier at du har aldri hatt mer abonnenter, er det sånn, hvor langt tilbake i tid går du da? Er det sånn,
da går vi til BT's opprinnelse, ja. Det er stiftelsen.
Så det er per i dag i 2023, så det er flere abonnenter enn som var
noen, på 90-tallet,
ja. Ja, på liksom avisene sin høytid.
Ja.
For BT var jo en mer sånn abonnementsavis, en løssalgsavis, som jeg husker den i hvert fall.
Alt i hvert.
Ja.
Så for oss var det naturlig å fortsette som det også. Så vi er på toppen av der vi har vært. Og til stor forskrekkelse selvfølgelig, for mange som har spådd vår død ganske lenge. Men da har det blitt snudd, altså. Og jeg skal være ærlig, jeg trodde ikke på det selv, tror jeg, sånn 2015, 2014, at vi skulle lykkes. Jeg trodde liksom ikke det fantes betalingsvilje nok hos mennesker for det vi skulle være. Men så har vi da skjerpet oss heldigvis.
Ja.
Og blitt noe som folk er villige til å betale penger for.
Ja. Eller som ofte var diskutert i din internettverden, hvis du irriterer folk nok
ja.
Med det som er gratis,
ja.
så vil de heller betale for å slippe det som er irriterende.
Ja, det er et godt poeng.
Det var sånn typisk sånn jeg tror det kalt sånn freemium.
Det er freemium, ja, det er en sånn
modell.
Det er vel en av de, altså har du en variant av det som er en av de onde designmodellene, hvor du gjør akkurat det, sånn, ja. Hvor du gjør folk så jævlig, du må betale for det.
Ja,
sånn Spotify som har sånn annonser annet hvert sekund.
Ja. Så det är ju lite, men nu vet jag inte om det har jobbat. Det hörs ut som det har jobbat systematiskt med att irritera folk mest möjligt för att få det in på på abonnemangslösningarna.
Nej, det har vi faktiskt undgått. Mm. Det är nog stolt över att vi har prövat att gå på akkurat dansmall.
Ja.
Men det är säkert, men igen så är ju vi perfekta och det är ju, och det är ju väldigt bra då. Mm. Så säger jag att vi har framdeles kraftig förbättringspotential.
Ja.
Men samtidigt så har vi lyckats. Och, ja. Och det tror jag bara visar den tingen. Hade vi begynt så hade vi aldrig kommit hit.
Nej.
Hade vi väntat på en lösning så hade fått oss från A till Å bara över natten. Mm. Den hade ju aldrig dukat upp. Du må liksom lage den vägen själv.
Ja. Jag tror vi ska avsluta här nu. Det var väldigt spännande. Så det som jag tänkte är ju om har du någon råd, hvis vi kan uppsummera det som vi har snackat om då, om du har någon råd till bedrifter som har lust att bli mer datadrevna. Vad är dina råd där då?
En, du måste börja.
Ja.
det är liksom det viktigaste rådet mitt.
Ja.
To, du må prøve å gi oppmerksomhet til den stakkars nerden som har suttet på et bord for seg selv og vært frustrert i alle år for at de ikke har hørt på vedkommende. Ja. Prøv å gi dem litt kjærlighet. Prøv å snakke med dem. Prøv å høre med dem hva det er.
Mm.
Tre, du må forstå hva data du har og hva de dataene måler. Det er utrolig, for det er sannsynligvis så er det en overvegende sannsynlighet for at du ikke forstår hva du har, og ikke forstår hva, altså, og de nødvendigvis ikke måler det du tror.
Mm.
Så hvis du går for hardt etter en av de måltallene, så oppnår du kanskje ikke det du ønsker å oppnå.
Mm.
Og så må du bruke den kunnskapen til å ta harde valg på hva du har lyst til å være.
Ja.
Og da må du kanskje finne ut hva i all verden du har lyst til å være også, sånn at det er en viss samsvar. Men jeg vet om bedrifter som har lykkes godt i å velge, liksom, som har startet liksom, sånne alt mulige bedrifter, og som har funnet et produkt, og så går de for det produktet, for de ser jo at den analysen de har gir de en retning.
Mm.
Og det tror jeg også er viktig at, som du var inne på med sånn, altså, det er ikke sikkert at du tar den beste retningen. Det kan du nesten, altså første stegen din, så går du kanskje ikke nødvendigvis den rette veien.
Mm.
Men det er mye bedre enn å ikke ta noen valg.
Mm.
Så det er vel kanskje sånn avslutningsråd, altså.
Ja.
Du bør begynne, for det er mye verre å bare bli sittende.
Rett og slett. Så det som jeg synes er interessant her, det er at du, når du snakker om nerden som sitter der, at du ser litt etter kompetanse som allerede finnes i virksomheten, altså folk som allerede kjenner, har det som vi kaller for domenekunnskap, eller de kjenner til hva businessen er for noe, men samtidig er en nerd som har... ja, som har forståelse av den her dataforståelsen da, som vi snakket om i starten av episoden.
Jeg tror de fleste bedrifter har ansatt sånne folk allerede. Ja. Man har gjort det på et eller annet tidspunkt. Men man har kanskje ikke hørt etter når de har snakket, eller fått det med seg at de mener noe. Eller kanskje ikke de tør å mene noe.
Ja, litt forsiktige, de nærmene.
Ja, det, ja, altså,
du må dra ting ut av dem.
Ja, noen av dem må jo du gjøre det med. De kommer ikke nødvendigvis rekene på, bort til deg, men nå må du kanskje tenke på hvordan skal du tilrettelegge for å få den informasjonen.
Og så likte jeg at du avslutter med det her med at du må ta harde valg, og det høres jo litt sånn brutalt og brutalt ut og sånt da. Men fikk telefon.
Ja.
Nå må jeg redigere, faen nok.
Det er bra.
Nei, det går sånn.
La det være.
Det går sånn.
Det blir
ekte. Ja, det blir ekte.
Ja.
Og det betyr jo, sant, å sette sånne... jeg tolker det som, det betyr å sette litt spørsmålstegn ved etablerte sannheter, rett og slett. Sette spørsmålstegn ved at dataene kan fortelle noe annet enn det som vi har sett på som de etablerte sannhetene.
Ja, absolutt. Altså, utfordre alle biter som du tror er sant.
Ja.
Og ikke bare, og det gjelder ikke bare i bedriftssammenheng. Altså, skal man vokse som menneske, skal vi veldig opphøyde. Skal du vokse som menneske, så må du gjøre det med deg selv hele tiden.
Ja.
Du må liksom stille spørsmål med, hvor har jeg denne kunnskapen fra? Jeg tror det er Einstein som en gang sa at, derfor har jeg hørt han tilskrevet det sitatet, jeg er ikke helt sikker på om det er sant, men at sunn fornuft, det er summen av alle fordommer du opparbeider etter du blir 18.
Ja.
Det är det, det som vi kan kallas för sund förnuft.
Okay.
Så hvis du sånn tror det for mange, du har veldig masse ryggmargsting du har lært deg, du har blitt fortalt.
Mm.
Hvis, hvis ingenting av de blir utfordret, så bare arver du andre sine meninger og synspunkter,
ja.
Uten at du noen gang har undersøkt om det faktisk stemmer.
Mm.
Og det jo, tror jeg, noe som veldig mange som får barn opplever, sant? De begynner å spørre deg om ting, og de begynner å bli sånn gnagende. Ja, men hvorfor det da? Nei, men sånn er det bare.
Okay. Ja, sant.
Og så etterlyser de et svar for deg da. Og det ikke alltid, så oppdager du noen ganger at svart, jeg har tatt feil.
Ja.
Dette stemmer ikke helt.
Da merker jeg at jeg har yrkesskade, for da, når, når jeg spør om hvorfor er det sånn, så vet jeg det ikke. Da begynner jeg med en lang akademisk forklaring. Ja. Og så blir jeg lei etter et par minutter.
Ja,
det, så dodger jeg den.
Ja, det lurt.
Ja, men Lasse, dette var kjempeinteressant. Og litt kult å få et perspektiv som kommer litt utifra, litt på siden i hvert fall, ifra sånn vanlig forretningsdrift. Men jeg synes likevel at måten som du jobber med data på, og måten som du har angrepet data i BT, er noe som mange kan lære ut av.
Ja, det håper jeg.
Så tusen hjertelig takk til deg, og takk til de som lytter på. Og så kanskje jeg skal ta en sånn liten på outro-melodien, at det er første crossover-gjesten jeg har hatt i mine to podcaster.
Er det sant?
Så hvis det er noe som vi har mer av meg og Lasse, og en sitter på, så kan vi høre på Priest vs. Maiden.
Ja.